vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo: Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije sa više arhijereja, služio je svetu arhijerejsku liturgiju prije dva dana u Beogradskoj sabornoj crkvi na dan slijepoga. Njegova svetost, tumačeći evanđelje po Jovanu o iseljenju slijepog, kazao je da gospod naš Isus Hristos, odgovarajući na pitanje svojih učenika ko je kriv ili ko je zgriješio, gdje taj mladić rođen bez očnoga vida, kaže da niko nije kriv, niti je ko zgriješio, već je gospod to dopustio kako bi se projavila sila i njegova promisao. Večeras na temu crkva i osobe s invaliditetom razgovaramo i sa ocem Nikolom, glavnim i odgovornim urednikom Radija Svetigora i starešinom sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Sećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Znaš da
U najavi emisiji, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost otac Nikola Pejović, starešina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Povod za naš razgovor je crkva i osobe s invaliditetom. Oče Nikola, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i Bog da blagoslovi sve naše slušalce.
Čuli smo iz besede njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija koji je održao prije 2 dana na nedelju slijepog. On, odgovarajući apostolima, ko je kriv ili ko je grešan zbog toga što se dječak rodio slijep, kaže da nije niko kriv i ne upire prst ni na koga. Kaže da je on rođen bez vida, da bi se pojavila snaga, sila i promisao Božja. Kako bi vi tumačili ove riječi? Da li se i danas, možda i u crkvi, i uopšte u narodu, invaliditet ili da kažem čovjek bez vida doživljava kao posljedica grijeha?
Da, jedna od najljepših evanđelskih priča je upravo ta priča koju si pomenuo, priča o slijepom, koji je slijepac od rođenja i koji dolazi kod Gospoda i dolazi da ga iscijeli. Jedini problem koji on ima, ozbiljan problem, jeste taj da ne vidi, na pitanje šta da vam učini, sigurno da je prvo rekao upravo to, da Gospod mu daruje vid, i to se i dogodilo u ovoj evanđelskoj priči. Ali interesantno, upravo taj dio koji si sada naveo, a koji je patrijar tumačio u ovoj nedeljnoj besedi, to je da je za starozavjetnog čovjeka svaki nedostatak, ne samo vida ili nekog drugog tjelesnog nedostatka, nego i žene nerotkinje, sve je to bilo usko vezano za tumačenje da je to posljedica zapravo grijeha. I zato otuda to pitanje Hristovih učenika, ko sagriješi, da li on ili roditelji njegovi, što se ovaj rodi slijep, jer znamo da čovjek ne može prije nego što se rodi, ne može, nema svoju slobodnu volju i ne može da
zgriješi.
I onda je uzročno-posljedično se to tumačilo da je upravo to posljedica nekog grijeha. A Gospod kroz taj svoj odgovor uvodi jednu novu dimenziju pogleda na čovjeka, jedan potpuno novi vid daruje čovjeku i kaže ne sagriješi ni on ni roditelji njegovi, nego da se projavi slava Gospodnja, što će reći da sve ono što čovjek nosi u svome životu može da bude i trebalo bi da bude i prizivje da se projavljuje na slavu Gospodnju. Ja ne volim tu riječ sa posebnim potrebama, jer ni jedan čovjek nije savršen, što znači da svaki čovjek ima neku potrebu da...
Svi imamo možda posebne potrebe, imamo, samo ih na različit način zadovoljavamo.
Tako, svi imamo posebne potrebe i svaki čovjek, budući sam nesavršen, je zapravo čovjek sa posebnim potrebama. I Gospod je došao u ovaj svijet upravo zato što je čovjek sa tim posebnim potrebama nije bio u stanju da prevaziđe ono što je istinska potreba čovjekova, a to je da se povrati ta njegova cjelovitost i duhovna i tjelesna, i da se obnovi ona njegova prvobitna priroda u koju je čovjek svojim neposlušanjem, kao što to znamo, uveo i afirmisao grijeh i smrt. Tako da ova evanđelska priča se ne odnosi samo na osobe koje su slabovide ili koje nemaju vida, nego se zapravo odnosi i ona je poruka svakome čovjeku, jer vid jeste jedan od najvećih darova koje je Bog obdario čovjeka, tjelesni vid, pa čak i kad govorimo o stepenima bola koji neki čovjek trpi, kaže boli kao u oči, dajući time
kao očni vid,
dajući time značaj naravno očima tjelesnim i vidu tjelesnom, i zaista kad nekome hoćemo da kažemo koliko nam je drag, on kaže to je moj očni vid. Dakle, možemo slobodno reći da to zauzima i u čovjekovom poimanju i shvatanju života i tjelesnosti i svega onoga što nam je Bog dao kao jednu od najvažnijih stvari. Ali ovdje Gospod zapravo u ovoj evanđelskoj priči hoće da podstakne one koji nažalost imaju tjelesni vid, ali nisu bili u stanju da duhovnim očima sagledaju šta je smisao čovjekovog života. Na kraju krajeva nisu, iako su imali oči, nisu vidjeli ovo što je ovaj slijepac od rođenja vidio i doživio, a to je da ispred njega stoji sam Bog, savršeni Bog i savršeni čovjek koji je gospodar i života i smrti i u kome zaista stanuje istinski pravi smisao našega života i koji je istina, put i život. I ova evanđelska priča nas zapravo podsjeća na to da osim tjelesnih očiju čovjek ima i oči svoga uma i oči svoga srca i oči svoje duše. I kad god se čita evanđelje, molitva koju sveštenik čita prije čitanja evanđelja u oltaru, ona upravo o tome govori, da Gospod otvori oči uma našega da bismo shvatili na pravi način ono što nam on u evanđelskoj priči poručuje i da bi, kako tamo u molitvi dalje nastavlja, poživjeli duhovnim životom, tvoreći sve ono što je na korist i na spasenje, i da bismo razumjeli evanđelske propovjedi. Dakle, ova najljepša možda evanđelska priča je poziv da svi progledamo na istinski i pravi način i da isto tako te tjelesne nedostatke ne tumačimo na stari način, gledajući samo to kao neki grijeh ili neku slabost, ili ne daj Bože da pomislimo da smo mi nešto u prednosti u odnosu na bilo koga drugoga, nego da sve biva na slavu Božju i na projavu te ljubavi Božje i te vječne brige Božje za čovjeka koga stvara upravo za taj duhovni vid, koji ako ne zadobijemo to u ovome životu, onda Boga mi će taj tjelesni vid prije ili kasnije da nas izda i da mine kao što će minuti svaki čovjek.
Griješeni oče Nikola, ko izvlačim iz vaše, ali priča je patrijarha Porfirija, zaključak, a vežem ga za, čini mi se, vi ćete me ispraviti ako me pamćenje nije izdalo, za knjigu braća Karamazovi Dostojevskog, u kojoj govori kad je došao jedan od iskušenika u manastir, pa mu ovaj kaže da uzme da bira krst, kameni krst, i ovaj bira najlakši. A iguman mu manastira kaže, svako bira i uzima krst onoliki koliko ga koliko može ponijeti. Neki kažu da upravo Gospod dodjeljuje svakome krst onaj koji može ponijeti. Da li je to utjeha onima koji nose nešto teži krst ili stvarno velika istina?
Apsolutno da je istina da Bog daruje svima onoliko koliko može da ponese, ali da bi to shvatili, čovjek mora da ima u sebi tu snagu koju mi nazivamo vjerom i povjerenjem, i da budući da smo ljudi ograničeni vremenom, prostorom, svojim slabostima, raznim drugim nedostacima, čovjek je prizvan da djela u granicama svojih mogućnosti. I kad to shvatimo, onda ćemo da vidimo da Bog ne samo da je nepravedan, nego da je izuzetno darovit. Evo, mi smo sad u Karlovcima, kad sam bio sa horom, pa smo imali tamo jednu promociju knjige našeg Uroša Joksimovića, to je dječaka od 18 godina koji ima cerebralnu paralizu i koji od svih motoričkih sposobnosti koje ima mogućnost da samo sa jednim palcom može da kuca poruke i da kuca na tastaturi. Sa takvim motoričkim sposobnostima ili nesposobnostima, kako god hoćete, taj momak piše pjesme, taj momak piše priče, taj dečko je izdao knjigu, u pripremi je drugo izdanje, drži promocije širom zemaljskog šara, u školi je odličan đak, izuzetno darovit, talentovan i živi život punim plućima. A ja kao sveštenik i svi moje kolege, a i svi ljudi, vidimo da sa omladinom imamo veliki problem, za Boga, jer je njima dosadno. Oni ne mogu da se snađu, ne mogu da izađu iz toga, ni sami ne znaju šta hoće, ulaze u razne krize, u razne depresije, u razne, a nemaju nikakav tjelesni nedostatak. Dakle, vidimo da zapravo je sve u čovjeku. I odakle on crpi tu snagu i da li ono što imamo, mi to koristimo na istinski pravi način. I rekao sam, pošto su to bili dani slovenske pismenosti Kirile Metodija, kad sam govorio, rekao sam da je u srpskom narodu bilo mnogo pismenih ljudi od Kirile Metodija pa do današnjih dana, ali da pismenijeg palca u srpskom narodu nije bilo od tog Uroševo koji stvara čudesna i velika djela. Tako da odgovor na vaše pitanje, odnosno konstatacija, da ste potpuno ispravno donijeli zaključak i podržavam stav koji ste iznijeli u pitanju.
Naš narod, a ja kažem iz uslovno rečeno novijeg vremena u odnosu na ono što je tumačio patrijarh Porfirije iz Evanđelja po Jovanu u nedjelju slijepog, se može izvući i kroz pjesmu Sarac Vujadin, gdje on govori, kad ne kazak, zavadljive oči. Znači, on govori o očima u tom trenutku kao nekom čulu koje može i da prevari. Da li upravo možemo govoriti o tom čulu kao nečemu što registruje, prepoznaje ono što je prolazno, a patrijarh Porfirije upravo govori o duhovnom oku koje registruje, prepoznaje ono što je vječno i što otkriva svjetlost koja ne može da potamni.
Tako je. To je smisao i ove evanđelske priče i smisao tumačenja ove priče jeste upravo to, da čovjek obrati pažnju, jer oko, kao i sve što nam je Bog dao, može da se iskoristi na dobro, a može i na loše. Pa Gospod će nam na jednom drugom mjestu u Evanđelju reći: ako te sablažnjava oko, ni manje ni više nego izvadi ga, jer bolje da izgubiš oko nego da izgubiš dušu. Čula su data da čovjek preko njih i kroz njih, kao kroz jedan prozor, prima ono što je, što dolazi iz spoljašnjeg svijeta, ali isto tako da kroz njih reflektuje ono što ima u sebi. Tako da prva i osnovna stvar u duhovnom životu čovjekovom i savjeti onih najvećih podvižnika jesu da upravo stražimo nad čulima. Što će reći da ta čula koja nam je Bog dao, da ona moraju biti podređena nekim drugim unutarnjim čulima koji imaju prioritet i koji zapravo nam daju mogućnost da možemo vječno da gledamo, vječno da slušamo, vječno da govorimo i vječno da se družimo, a to neće biti ovaj način komunikacije kako sad komuniciramo.
Što bi rekao apostol Pavle, ne znači i to što nam je dato da nam mora biti na korist. Absolutno. Može da bude nešto i na štetu. Oče Nikola, da se vratimo malo sad u današnjicu, što bi se reklo. Mada i ova priča o kojoj smo govorili i patrijarh Porfirije u svojoj besjedi osvjetljava nam i put ovo zemaljski i ovo vremenski. Mnogo se govorilo o tome da je crkva ranije doživljavala osobe s invaliditetom, ajde pogotovo govorimo one bez vida, kao uboge, kao prosjake, beskorisne, ljude kojima samo treba pružiti ruku, podrške ili pomoći. Utisak je da danas ipak osobe s invaliditetom su se na neki način svojim radom, znanjem, aktivnostima izborile za nešto aktivniju poziciju u široj društvenoj zajednici i da su prepoznate kroz svoj kulturni, naučni, javni, sportski život i svoje rezultate. Da li crkva prati taj odnos društvene zajednice i da li i ona ima li tu napretka kad u pitanju posmatranje osobe s invaliditetom u životu crkve kao što je to i u samoj društvenoj zajednici?
Pa oslanjući se na ovu evanđelsku priču, sigurno da smo svi u obavezi da na taj način istinski i pravi prihvatamo osobe sa invaliditetom i naravno da sa njima zajedničarimo, opštimo u fizičkom smislu, u granicama naših i njihovih mogućnosti, a opet sa druge strane u onom duhovnom smislu nerazdjeljivo i potpuno ravnopravno kao i sa svim ostalim, jer suštinski ja sam osoba sa invaliditetom ako biste od mene tražili da vam odsviram nešto na klaviru ili ako biste tražili od nekog drugog da igra za reprezentaciju fudbalsku, a ne zna da potrči pet koraka. Dakle, svi...
Pa bi vama bilo teže svirati na klaviru ili igrati za fudbalsku reprezentaciju?
Pa danas je i jedno i drugo. Sam sa posebnim potrebama. Tu mi treba, tu sam baš potrebit. I u jednom i u drugom dijelu. Sad hoću da kažem da u tom smislu svako nalazi svoje mjesto i crkva jeste prostor u kome svako treba i može i mora da nađe svoje mjesto, jer crkva je saborna, saborno sočivo, ono sve sabira i to ide mnogo dublje od ovoga što mi ovdje vidimo, opipavamo i doživljavamo. Dakle, ona nije samo sabor vidljivih ljudi koji danas živimo i postojimo, nego je ona sabor i vidljivog svijeta i nevidljivog i ono koje osjećamo i one koje gledamo i sozrcavamo i opipavamo i kušamo i onih koji su prije nas i nas ovdje i anđela nevidljivih i ljudi, tako da crkva je prizvana na taj odnos prema svakom čovjeku, ne gledajući naravno ni na kakve njegove tjelesne nedostatke, čak ne gledajući ni na grijeh, jer tjelesni nedostatak je uvijek nije stvar izbora, nego je sastavni dio prirode koju čovjek nosi, a grijeh je stvar izbora. I to znači, to u većini slučajeva svjesnog izbora, ali može čovjek nekad i upravo usled nedostatka tog duhovnog vida da čini grijeha, da toga nije
nevoljne, što bi se reklo.
Nije ni svjestan, voljne i nevoljne, tako je. Tako da, kao što sunce podjednako miluje svakoga čovjeka, tako bi trebalo i oni koji zaista žive u crkvi, žive crkvom i žive evanđeljem, da imaju odnos sa svim ljudima.
Poznato je da iz, ajde da kažem, možda i racionalnih razloga, osobe sa invaliditetom, konkretno bez vida, ne mogu biti ljudi sveštenici da služe liturgije ili tako dalje, ili monasi koji bi bili u prilici da budu, da načastvuju službom Božijom. Ali, oče Nikola, vaše viđenje, da li danas ima prostora, prilike, pa možda i potrebe da se otvori mogućnost da osobe s invaliditetom koji su aktivni članovi društva budu članovi sjuca nekih crkvenih odbora, eparhijskih savjeta i tako dalje, koji bi mogli kroz svoje znanje, kroz svoje iskustvo također pomoći radu, životu naše crkve.
Apsolutno, ja mislim da čak i nema ni jednog, ni jedne odluke, niti sam čuo da je bilo kakva smetnja, prepreka za bilo koji organ, da kažem, crkve, osim naravno za svešteničku službu gdje mora da se da postoji.
Razumijemo se tu, to je, čini mi se da je to ipak više racionalno nego što je suštinsko pitanje.
Pa da, ali što se tiče ovih ostalih organizacija i eparhijskih tijela radnih, mislim da tu nema nikakvih prepreka. Pa evo, i ovaj rad na radiju i ova tvoja emisija koja traje isto onoliko koliko traje i radio Svetigora je potvrda tome da tamo gdje postoji volja i gdje postoji zaista trud, jer ti si svjedok tome da ništa a priori ne može da bude ni dato niti korišteno ako čovjek zaista ne uloži veliki napor, ako se ne usavršava, ako ne radi na sebi, da sad samo eto neko je čovjek s invaliditetom i po nekoj kvoti treba da bude ispunjen tu. Ti si potpuno ravnopravan član ovog kolektiva i na drugim mjestima gdje radiš i gdje pokrivaš svojim obavezama, tako da niko, da kažem, ne može to da posmata kroz taj vid tjelesnog nedostatka i mislim da nema, eto to je bila poenta mog odgovora, da nema ni jedne prepreke da neko bude dio bilo kog crkvenog tijela.
Svjedok sam i mogu javno da svjedočim tome da kao zaposleni u Radio Svetigori, pogotovo dok sam imao više prostora, mogućnosti za rad u ovom našem vaseljanskom radiju, gdje me niko štedio, niti gledao na to kad su davali radne zadatke, ja sam bio osoba s invaliditetom i išao sam od Martinića, od ne znam ja gdje, da se mitropolita Filohije čudio gdje sam sve izlazio i dolazio, što mi posebno znači. Dakle, u našoj crkvi, ovo zbog toga govorim, svjedočim, da niko kad mi je davao radne zadatke nije gledao na to da li se ja osoba s invaliditetom ili ne, nego me slao na različita mjesta bez obzira, kao
samo
svakog
kad
drugog.
Kad si spreman da radiš. E, zato je, mislim, to je, važno je da čovjek, svaki čovjek ima darove. Važno je da te darove uključi u granicama svojih mogućnosti i to je sasvim dovoljno. Tu nema nikakve drugog kriterijuma i mjerila. Ne?
Meni se čini, oče, da važi za ljude koji s osobe s invaliditetom, pogotovo koji imaju djelimičan ili potpuni gubitak vida, da su muzikalni, naravno, izuzetkom autorove emisije. Čini mi se da već imamo u pojedinim eparhijama, pri pojedinim hramovima, ljudi bez vida koji su vrlo aktivni, koji u crkvenim horovima poje na liturgijama i čak daju poseban doprinos ili notu toj harmoniji prilikom održavanja svetih službi Božih.
Tako je, tako je. Sada ne imenujemo ljude, ali ovdje u sabornom hramu postoje ljudi koji su izuzetno slabog vida. Mislim, ako neko ima svega nekoliko procenata vida, ne možemo reći da koristi punim kapacitetom, zauzimaju jedno veoma važno mjesto na upravo tim segmentima u kojima si govorio.
Oče Nikola, za kraj ovog razgovora zamolio bih vas da pošaljete jednu poruku koja bi možda bila putokaz i osobama s invaliditetom, ali i smjernica, jer govorimo o onim formalnim što smo večeras pričali, stvarima, da li postoje prepreke ili ne. Ali suštinski možda negdje iskreno negdje u srcu ili suštini a postoje predrasude, različiti pogledi, znači da pošaljete jednu poruku i osobama s invaliditetom kako da ih ohrabrite da budu aktivniji na svim životnim poljima, pa i u životu crkve, ali i ljudima iz crkve kako da ih prihvate.
Pa evo, mislim da je ta poruka jasna, da trebaju svi ljudi da se ugledaju na ove svijetle primjere koje smo pokazali, da vide da čovjek kad ima volje i kad ima te unutarnje duhovne snage, da ne kažem jake, tvrde, Božje vjere, onda će vidjeti da je Bog svakome čovjeku ne samo dao krst po svojoj mjeri, nego dao i talente po svojoj mjeri. Da svako može, radeći na tim talentima, umnožavajući ih i unapređujući, radeći na sebe, da može da nađe svoje mjesto. I to je poruka i za one koji imaju tjelesne nedostatke, ali i za sve ljude. Da ja sam svjetlo svijetu, a koji ne hodi za mnom, hodit će u tami. Dakle, Gospod kao onaj koji je došao da nas sve iscijeli, da nas iscijeli od našeg najvećeg neprijatelja, od neprijatelja koji je sastavni dio života svakoga čovjeka, kakav god on bio, kom god uzrastu i narodu pripadao, a to je smrt, da je Gospod došao da sve preobrazi u zdravlje, i to zdravlje se ne odnosi samo na tjelesno i na nalaze, nego se odnosi na duhovno zdravlje, i da čovjek traži unutra, u sebi, u svom srcu, u svojim dubinama svoga bića, da pronađe istinskog sebe, a onda će otkriti i sve ono što je za život potrebno. Sve u svemu, Bog ništa ne daje slučajno, i sve što u životu imamo i sve što nam se događa ima svoj dublji smisao. Smirimo se, zablagodarimo Bogu, iskoristimo ono što nam je Bog dao i otkriće nam se koji je to smisao.
U nadi da će tako i biti, Oče Nikola, ja vam najiskrenije blagodarim na razgovoru i radujem se novom susretu u istoj emisiji.
Hvala i tebi na pozivu i bilo mi je čast da govorim u tvojoj emisiji.
Poštovani slušalci, vam posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio otac Nikola Pejović, starešina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Nemoj se čudit, anđele, što neću te prepoznati. Ako te sretnem bilo kad i bilo gdje, s tobom neću, sad imaš moju riječ, da neću ti olakšati ako zbog mene čutiš ti. I sve što pričaš samo govoriš u zid, jer s tobom neću. Jer imali smo kad govoriti i isplakat se i oprostiti, a ti si bila sama sebi dovoljna, pa za čime sali. Nemam volje uvijek sve razumjeti i stalno boriti se, a ne uspjeti, jer ti ćeš uvijek biti sebi dolja, za čim ću žaliti, za tobom. oprostiti, al ti si bila sama sebi dovoljna, pa za čime žali. Nema volje uvijek sve razumjeti, stalno boriti se, a ne uspjeti, jer ti ćeš uvijek biti sebi dovoljna.
Minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, vašoj pažnji preporučujemo besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je izgovorio prije dva dana u Sabornoj crkvi u Beogradu, gdje je služio svetu arhijerejsku liturgiju sa više arhijereja naše svete crkve na dana slijepog, gdje je tumačio evanđelje po Jovanu i kazao da je Gospod, odgovarajući na pitanje svojih učitelja ko je kriv ili grešan zbog toga što se taj mladić rodio bez očnoga vida, odgovorio: niko niti je kriv niti je grešan, već je Gospod to uradio i dopustio kako bi se projavila njegova sila i promisao.
Hristos vaskrse! Braće i sestre, čuli smo priču iz Evanđelja po Jovanu koja nam opisuje jedno veliko čudo koje je Gospod učinio. Naime, iscelio je jednog mladića koji je od rođenja bio slep. I ova priča, kao i svaka priča bez izuzetka u Evanđelju, ima mnoštvo nivoa, mnoštvo aspekata, veliki broj dimenzija, i u zavisnosti od našeg duhovnog stanja, u zavisnosti od naših duhovnih potreba, u zavisnosti od toga da li smo iznutra slepi ili vidimo i koliko vidimo, mi ćemo moći da iščitamo i pouku i poruku koju nam ova priča upućuje, to je poruku koju nam Gospod kroz ovo čudo poručuje. Vidimo da je Gospod iscelio slepoga, a pre nego što ga iscelio, apostoli su se pitali i pitali Gospoda zašto je on rođen slep i ko je kriv zbog toga što je on rođen slep. I tu nam Gospod podcrtava osobinu koju mi ljudi imamo bez izuzetka, i svako od nas ako pogleda u sebe pronaći će tu osobinu, a to je najpre da mi sve hoćemo da razumemo logički po principu uzročno-posljedičnih veza, a onda i za sve što se ne uklapa u logiku našega morala i pravila i zakona mi moramo da pronađemo uzročnika, to jest krivca. Tako i ovdje, jer smatralo se da je biti slep ne samo nedostatak nego i posljedica greha. Pa je onda bilo logično da se svi pitaju ko je taj koji je kriv zbog toga što se ovaj mladić rodio slep, jer on sam biti kriv ne može pošto je takav rođen. I Gospod na iznenađenje svih upotrebljava sasvim drugačiju logiku. On abolira bilo koga od odgovornosti, to jest od krivice. Nikoga ne osuđuje zbog toga što je ovaj mladić rođen takav kakav je rođen, nego veli, pokazujući nam da postoje događaji, stvari koje ne mogu logički da se razumeju, pokazuje nam da postoji u našim životima jedna drugačija logika. I ta logika koja je u kontekstu promisla Božijeg jeste logika čuda, a ona se nalazi u širem kontekstu Božijeg ljubavi. Tako da Gospod veli, ovaj se rodio slep da bi se projavila i pokazala sila Božja, ljubav Božja, briga Božja u odnosu na svakog pojedinca, u odnosu na čovjeka i čitav ljudski rod. Ovaj se drugim rečima rodio slep da bi ga Gospod iscelio, to jest da bi Gospod potvrdio svoju neizmjernu ljubav u odnosu na nas ljude. I danas mi po pravilu kada posmatramo jedni druge najčešće negativno, kritički, kritizerski se odnosimo jedni prema drugima i isterujemo pravdu. To jest posmatramo jedni drugima u kontekstu pravde ovoga svijeta. Ako hoćete, modernim jezikom rečeno, posmatramo jedni druge u kontekstu ljudskih prava koje su često u suprotnosti sa onim što je izvorno i evanđelsko, ili najblaže rečeno, koja su često drugačija od onoga na što nas poziva i evanđelje. I mi se odnosimo jedni prema drugima po logici pravde ovoga sveta negativno i tražeći zadovoljenje uvek nekoga osudimo. A evo logika čuda, logika ljubavi Božije je sasvim drugačija. Ona gleda na to kako pronaći u drugom ono što je dobro u njemu i kako postaći ono što je dobro u njemu da bi se to razvijalo. Jednom rečju, posmatra drugoga sa željom da se on spase, da bude bolji, da bude dobar. Posmatra drugoga u logici ljubavi Božije. I Gospod ovdje govori i o tome da nije uvek spoljašnje zdravlje garant ispravnog i pravog i gledanja i viđenja i razumevanja stvarnosti. jer može biti da neko vidi telesnim očima, a da je zapravo slep. Ako je duhovno poremećen i duhovno izopačen, onda on vidi krivu sliku svega oko sebe i u sebi. Ne vidi stvarnost onakvom kakva ona jeste. Ako nam je unutarnje duhovno oko slepo, onda je sve što gledamo i što vidimo pogrešno viđeno. Ali ako nam je duhovno oko zdravo, ako se on oslanja na evanđelje, ako crpe svoju svetlost iz reči Hristove, iz evanđelja njegovog, onda nezavisno od spoljašnjih okolnosti, pa i nekih telesnih neduga, iako su oni neprijatni, i pored nekih telesnih nedostataka, onda onaj koji vidi Hristom, gledajući njegovom svetlošću, vidi ispravno, vidi stvari onakvim kakve one jesu. I blaženi su oni koji ne vide, a veruju. To jest, vera je taj kanal, vera je ta spona sa svetlošću, sa svetlošću koje nam daje unutarnji, zdrav, ispravan, pravi vid, a onda se taj unutarnji vid prenosi i na ono što je spoljašnje. Zato, braćo i sestre, mi znamo ko je svetlost i znamo kako ta svetlost može postati i naša svetlost, to jest kako u toj svetlosti možemo učestvovati i kako kroz tu svetlost možemo doći do spoznaje, do istinskog i pravog znanja, do poznanja Boga i do poznanja čoveka. Ta svetlost jeste Hristos. I kada smo u neraskidivoj zajednici sa njim, u njemu nam se otkriva pravi, istinski Bog. I sav plan Boži u svetu i čoveku. Ali u njemu se otkriva i istinski, autentičan, ispravan, zdrav čovek. Čovek koji vidi sve onakvim kako ono jeste i onakvim kako treba da bude. Vidi krajnje naznačenje i krajnji cilj čitave tvorevine i čoveka u njemu. Da bi ta svetlost bila sadržaj našeg života, mi nemamo druge nego da verom, trudom, duhovnim podvigom činimo sve što možemo da reč Hristova postane naš život, da njegove zapovesti postanu pravila našega života, da on postane naš život, kako bi sve onda ono što je njegovo postalo naše. Neka bi Gospod dao da uvek imamo bistar, zdrav unutarnji vid, da bi onda i sve što je spoljašnje, što je telesno, što je materijalno bilo osvetljeno svetlošću Hristovom i postalo mesto slavljenja jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova.
Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruče, uvijek osjetim to koja mi je dava moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti i znanosti, čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad nemiri budu dio nas, kada nam usne zadnji čas, sada ću deni kao i sad da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nas usne zadnji čas, i sada ću deni kao i sad da te volim. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedri, koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu, koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti i radosti, sve do kraja svog života od sebe neću poći. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad ne mi da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam usne zadnji čas, i sada ću deni kao i sad da te volim ja. Na 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 na.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne? Živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.